Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 8 февраль дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Украинада 2-нче тур президент сайлауда Виктор Януковичнын жеңүү хабар этиле. Афганистандын Маржы шаарында НАТО Талибанга каршы зур харбий чарага әзерлене. Русия премьер-министри һәм түбәкләр башлыклары Уфага җыелды. Казанда Сальвадор Дали хезмәтләрен 3000-дән артык кеше карады. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннең төп хәбәрләре кыскача. Украина президент сайлауларында төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодан якынча 3%-ка алда бара. Владимир Путин Уфага килде. Русия президенты 4 төбәккә яңа башлыкны тәкъдим итте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Украина Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр иткәнчә, президент сайлауларында бирелгән 98%-ка якын бюллетень саналган. Төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодан якынча 3%-ка алда бара. Янукович өчен 48.5% сайлаучы тавыш биргән булса, Тимошенко 46%-ка якын тавыш казанган. 4%-тан артык сайлаучы бөтенесенә дә каршы чыккан. Элегрек Украина Үзәк сайлау комиссиясе Луганск өлкәсе һәм Кырым Автоном Республикасында президент сайлаулары нәтиҗәләрен махсус тоткарлыйлар дигән гаепләүләрне ташлаган иде. Якшәмбе көнне Тимошенконың штабы бу төбәктә тавышларны яңадан санау таләбе белән чыккан иде. Үзәк сайлау комиссиясе зур харамлашулар, канун бузулар теркәлмәде дип хәбәр итте. Янукович үзенең җиңүе турында инде игълан итте. Тимошенко штабында тавышларны параллель санап бару турында белдерәләр. Тимошенко вәкилләре ике намзәтнең бер үк дәрәҗәдә тавыш җыюы турында әйтеп килә. Русияның Киевтагы илчесе Михаил Зурабов Украинаның кем президент булуына карамастан, Мәскәү һәм Киев арасында мөнәсәбәтләр начарланмаска тиеш дигән белдерү белән чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия премьер-министры Владимир Путин Уфага килде. Ул мәгълүмати технологияларның үсешенә багышланган хөкүмәт комиссиясе утырышын үткәрә. Җыелышта берничә төбәк башлыклары катнаша. Шул исәптән анда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә килде. Җыенда Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республикада электрон хөкүмәтне заманча технологияларны кертүгә багышланган нотыгын укыды. Русия премьер-министрының программасына Уфа трансформатор корылышына бару, Башкортстан социаль картасы Электрон Башкортстан кебек проектлар белән танышуда кертелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев Ханты-Манси автоном бүлгесе, Яһут автоном бүлгесе, Дагыстан һәм Красноярский парламентларына яңа җитәкчеләрне тәкъдим итте. Интерфакс агентлыгы язганча, Русия президенты Дмитрий Медведев губернаторларны алмаштыру сәясәтен алып бара. Бу хакта агентлыкның Кремльдәге чыганагы хәбәр иткән. Русия төбәкләренә тәкъдим ителгән кешеләрнең дүртесе дә бөтенләй яңа җитәкчеләр дип яза Интерфакс агентлыгы. Губернаторны билгеләгәндә, эш күрсәткечләре, җирле халыкның бу төбәк җитәкчесенә ни дәрәҗәдә ышаныч белдерүе, иң югары урында ничә мөддәт эшләүе дә исәпкә алыначак дип әйткән Мәскәү Кремль вәкиле Интерфакс агентлыгына. Татарстанда эшсезләр саны 60349 кешегә кадәр җитте. Социаль яклау хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, соңгы атнада 2000-дән артык кеше эшсез калган. Алар сәүдә, эшкәртү, сәнәгате, төзелеш, авыл хуҗалыгы, торак-коммуналь хуҗалык, социаль һәм шәхси хезмәт күрсәтү тармакларында эшләгән булган. Бердәм Русия һәм Гадел Русия фирқалары сәйәси килешу имзалады. Ике фирқа вәкилләре бергәләп хәрәкәт итү турында килеште. Бу хакта Дума рәисе, Бердәм Русия фирқасы Югары шурасы рәисе Борис Грызлов һәм Гадел Русия рәисе Сергей Миронов очрашуында имзаланган сәйәси килешүдә әйтелә. Шулай итеп, ике фирқа арасында низах чишелде. Бердәм Русия вәкилләре, Гадел Русия фирқасы башлыгы һәм Федерация шурасы рәисе Сергей Мироновның Владимир Путин җитәкләгән хөкүмәткә тәнкыйт белдерүенә кискен канагатьсезлек белдергән иде. Сөйләшүләрдән соң Грызлов Бердәм Русия Мироновка Федерация шурасы рәисе урынында теләктәшлек күрсәтергә әзер дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Хамас төркеменең сәяси канаты башлыгы Хәлит Машал белән сөйләшүләр үткәрде. Очрашуда Фәләстин сәяси көчләре арасында татулыкка ирешү һәм якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сүз барды дип хәбәр итте очрашудан соң Хамас вәкиле Осама Хамдан. Фәләстин автономиясе һәм Израиль арасында мөнәсәбәтләргә килгәндә Хамдан Фәләстин җирләрендә Израиль утарларын төзү һәм Иерусалим статусы проблема тудыра дип белдерде. Фәләстин автономиясының бер өлеше булган Газа сызыгы Хамас контролендә тора. Күптән түгел Татарстан Республикасына Фәләстин автономиясе башлыгы килеп киткән иде. Коста-Рика дәүләтендә президент булып беренче тапкыр хатын-кыз сайланган. Беренче мәгълүматларга караганда, якшәмбе көнне булган сайлауларда Лаура Чинчилия 49% тавыш казанды. Ул үзенең көндәше Оттон Салискага караганда 20%-ка күбрәк тавыш җыйган. 50 яшьлек Лаура Чинчилия вазифадан китүче президент Оскар Ариасның тарафдары. Коста-Рика дәүләтендә беренче тапкыр иң югары урынга хатын-кыз сайланды. Латин Америка дәүләтләрендә ул инде 5-нче хатын-кыз президент булачак. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Украинадан килгән хәбәрләргә караганда, илнең киләсе президенты Виктор Янукович булачак. Якшәмбе үткән беренче тур сайлауда ул үзенең көндәше Юлия Тимошенконы 1%-ка узган диелә. Шулай итеп, 2004 елда Афлисун инкыйлабы нәтиҗәсендә җиңелү кичергән Янукович 5 елдан соң реванш алды дияргә була. Украинадагы сайлауны Али Гилми күзәтә.
Дүшәмбедә Украинаның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шаповал Янукович 48,5, Тимошенко 46% чамасы җыйган, тавышлар әле тулысынча саналып бетмәгән, ләкин калган тавышлар нәтиҗәне инде үзгәртә алмый дип белдерде. Янукович исә үзенең тарафдарларын җиңү белән узган төндә укытлады.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Бу җиңүен ул илне берләштерүдә беренче адым дип атады. Ләкин аның нәрсә сөйләвенә караганда, нинди телдә сөйләве күпкә мөһимрәк иде. Үзенең чыгышын ул украин түгел, урыс телендә ясады.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Украина кебек икегә бүленгән илдә җитәкченең нинди телдә сөйләве әһәмияткә ия. Януковичның урыс телендә сөйләвен көнчыгыштагы урыс телле һәм Русия тарафлы сайлаучылар хуплап каршы алса, көнбатыштагылар яратмаска мөмкин. Алар илнең киләчәген Европа берлегендә күрә, күбесе урыс телендә сөйләшүдән баш тарта. Януковичны Украинаның сәяси сәхнәсенә 2004 елда ул чактагы президент Леонид Кучма тартып менгергән иде. Кучма аны үзенең варисы дип атады. Рәсми Мәскәү моңа хуплау белдерде. 5 ел элек үткән тавыш бирүдә дә Янукович башта җиңүче дип игълан ителгән иде. Ләкин ул нәтиҗәләр хәрәмләшүле дип табылды. Йөзләгән мең кеше урамга чыгып, аларны көчтән чыгаруга иреште. 5 елдан соң 59 яшьлек сәясәтче реванш алды дияргә була. Тимошенко әлігі жеңілуін танымады. Экзит пол нәтижелеріне шик білдіріп, ол тарафдарларын хәр тауыш үшін күрешерге шақырды.
Мое переконання в тому, що людей...
Иманым Камил, Европаға таба баруша, күшлі демократик Украина үшін тауыш берушілер башқаларға қорағанда көбірек боларға тиеш.
Украину такое не бачить.
Сайлау алды күреші шоқты қызу барды. Янукович Тимошенконы ялғаншы деп атады. Тимошенко Янукович жеңсе хакимиетке жинаятшылар келешек деп сөйледі. Икісі де бір-бірсін болашақ хәрәмләшулерді ғайыпләді. Фикер білішулерге қорағанда украиннарның бір үлішінің әфлисун инқилабы жетекшілерінен көңілі қойтқан, оларының иқтисатта реформалар башқару, коррупцияның тамырын құрыту уәғделері күтілген нәтиже бермеді. Қойбір күзетушілер фикірінше, президент Ющенконың тауыш беруге 3 күн қола, өз тарафдарларын барысына да қаршы тауыш беруге үндеуде нәтижеге тәсір еткен боларға мүмкін. Экзит пол нәтижелеріне көре, барысына да қаршы тауыш берушілер саны 4%-тан артқан. Янукович білен Тимошенко арасында айырма небары 3% шамасы. Сайлау алды ярышы вақытында Тимошенко Януковичның хәрәмләшуі расланса, халықны қабат мейданға шығару білен янаған еді. Ләкин ғади сайлаушылар украиннарының қабат орамға шыға шағына шик білдіре.
Тогда они были за идею, сейчас они не верят.
2004 жылда олар идея үшін күрешкен еді, дей Татьяна Павлик. Хәзер ісе бұ намзәтлерінің бірсі де иліні яқшыға өзгерте алмай.
В лучшую сторону.
Шушы жетешсізліклерге қорамастан, негін әйтмә, Украинада сойлау өтті. Қойбір сойлаушылар бұ тауыш беру нәтижелеріне үмітсізлік білдірсе, Русияда мұндай сойлауларына енді көптен көрмеген сойлаушылар украиннарға қызығып қарай. Дүшәмбіде Азатлық сәхифесінің форумында бір оқушыбыз бұлай деп язып қалдырған. Украина халқының демократик елде яшауына қуанам. Президентіні бүтін халық сайлай. Екі кандидатның арасы 2% тересі. Өзімні, милетімні қызғанып сықыранам. Нинди диктатура астында яшейбіз бит. Бір кімнің кішіге санамайлар. Бүтін халықның сайларға хақуқы юқ.
Азатлық долқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Әфғанстанның күн яғында Талибан күшләре идарәсендәге Маржа шәһәре тирәсендә башланачак НАТО хәрби чаралары алдыннан халық өйләрен ташлап иминрәк урыннарга күчә башлады. Чаралар башланасы Маржа шәһәре тирәсендә 2000-нән артык Талибан сугышчысының үз күчләрен ныгыта башлауы да хәбәр ителә. Әфғанстандагы әлеге тарихият турында Мәтин Карышмас сөйли.
Афганистанда киләсе берничә көн эчендә башланыр дип көтелгән НАТО хәрби чаралары 2001 елдан бирле Афганистанда булган иң зур хәрби чара дип исәпләнә. Хелмонд вилаетының Маржа шәһәре тирәсендәге авылларда яшәгән халык илләрен ташлап китә башлады. Аларның күпчелеге өлешә имерәк булган Кандахар вилаетенә, яисә Хелмонд вилаете башкаласына таба юл тота. Юлларда юк машиналары үз җаннарын куткарырга тилеген кешеләрне һәм аларның малларын ташый. Шаралар узасы Маржа шәһәрендә машинасы белән юк ташыган Мавладат көненә 10 тапкыр сәфәр ясап, гаиләләренә Маржа шәһәреннән башка җирләргә илтеп куюын әйтә. Һәр көнне 4-5 гаилә һәм аларның малларын ташый. Халык Талибанга каршы шаралар башлана дигән хәбәрне ишетү белән өйләрен ташлап китә башлады. Хәлмин вилаятындагы хакимиятның кашаклар бүлегендә эшләгән Гүләм Нурзае Маржа шәһәре һәм аның тирәсендәге авылларда кешеләрнең күп өлешенең инде көченә башлавын белдерде. Якынча 500 кеше вилаят башкаласы Лашкаргахка килеп җитте. Тарихтан тыш хәлләр шурасы аларны теркәп бара. Алар тиз арада Лашкаргахтагы махсус салынган лагерьларга урнаштырылачак. Диол. Шаралар буласы Маржа шәһәре төбәкнең көньягындагы Окыш һәм төньягындагы Британ күчләре кисешкән җирдә урын ала. Британия җитәкчелегендәге НАТО күчләрендә 10 мең хәрби булса, көньяктагы Окыш хәрбиләренең саны 15 мең тирәсе. Британия сакларының министры әлеге шаралар вакытында уртак хәрби күчләр арасында югалту була алышагы турында кисәтә. Müştərək, yəni ortaq şara deyə adlanan hərbi operasiyada cavablıq Britaniya hərbilərində. Hərbi general Nick Carter bu şaranın eləklərdən üzgə bulaşağını aytdı. Məğlum bulğanşa elək xalqara ortaq güclərə şaralar kürülgən tübəklərdən Talibanı qovub çıxara alğan, ləkin sığınmadan iminlikni saqlar üçün yetərli sanda hərbi urnaşdıra almağan idi. General Carter bu yola Afgan küşlərindən bu xərbi işaralar vaqtında in alğı saflarda urun alaşağını aytdı. Həmalarga NATO yərdəmində künügülər ütkən Küpsanda jirli polisiyada buluşaşaq ikən. Afganistanın künyağındağı Moja şəhəri Taliban idarəsində idi. Afganistandağı NATO küşlərinin baş komandarı General Stanley McChrystal ortaq hərbi şaralarının Afganistan hükümətinin iminlik ülkəsindəki şaralarını artdıra başlavının bir işarəsi bularaq atı. Ləkin Taliban adına hırında yasağan bildirivində Kabul hakimiyyətinin tınışlıq üçün siləşürlərgə başlav ixtimallığı durunda söz barğanda Мондай харби шаралар башлануына зур тәнкыйт билдирә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия премьер-министры Владимир Путин Душәмбе 8 февральдә Уфада төбәкләр үсеше мәсьәләләренә багышланган хөкүмәт комиссиясе эшендә катнаша. Шулай ук төбәкләр җитәкчеләре дә әлеге чарада катнашу өчен Уфага җыелды. Миңтимер Шәймиевнең Татарстан җитәкчелегеннән киту белдерүеннән соң кайбер күзәтүчеләр Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның бу очрашудагы гамәлләрен дә зур игътибар белән күзәтә. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Менә инде узган елдан башлап Башкортстан хакимияте Россия хөкүмәте башы Владимир Путинның Уфага килүен көтте. Башта ул узган елның 26 октябрендә киләчәк дип фаразланды, ортабан ноябрьгә күчте. Көтә-көтә булганда, ниһаят Владимир Путинның килү көне 8 февральгә билгеләнүе мәгълүм булды. Әлеге көнгә кадәр Уфа урамнары кардан тазартылды. Урамнар милиция хезмәткәрләре белән тулды. 8 февраль Уфаның Конгресс холында төбәк үсеше мәсьәләләренә багышланган хөкүмәт комиссиясе эшендә катнашу өчен төбәк җитәкчеләре Уфага килә башлады. Иң беренче булып Свердлов өлкәсе башы Александр Мишварин Уфага килде. Аны Башкортстан президенты Мортаза Рахимов кабул итте. Очрашуда сүз Башкортстан һәм Свердлов өлкәләрен тоташтыручы юлны төзекләндерү турында барды. Чувашстан президенты Николай Федоров башка төбәк башларыннан аермалы буларак Уфадагы Дуслык йортында Чуваш диаспорасы вәкилләре белән очрашты. Очрашудан соң Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә бары тик бергә генә икътисади көрчегә каршы торып була диде. Чуваш башкорт дуслыгына зур бәя бирде.
В одиночестве, я думаю, что ни народ Башкортостана, ни народ Чувашии не смогли бы выжить, выдержать вот все эти испытания глобальные, потому что рисков очень много. И когда мы вместе вот так вот собираемся, помогаем, мы стимулируем друг друга, морально поддерживаем друг друга, энергетически заряжаем друг друга, и тем самым закладываем гарантии, фундамент, очень крепкий такой дополнительный фундамент того, что наше здание дружбы Башкиро-Чувашской многонациональной Российской Федерации не должно никогда разрушится.
Бу Чувашстан президенты Николай Федоров булды. Владимир Путин Уфага жерли вакыт белән 5-тан соң гына килде. Аны Уфа һава аланында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев, хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев, Идел буе федераль округы башы Григорий Рапоталар каршы алды. Ортабан алар туп-туры Конгресс холга килде. Анда үткән хөкүмәт комиссиясендә Россия Федерациясе субъектларында мәгълүмат технологиясе мәсьәләләре карала. Шул уңайдан Конгресс холда Электрон Башкортстан исемле күргәзмә оештырылды. Онда электрон хөкүмәт, республиканың социаль картасы, телемедицина кебек бүлекләр белән танышырга була. рәсми булмаган чыганаклар, хөкүмәт комиссиясе утырышында Башкортстан президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан китәчәген белдерәчәк дип фаразлый. Муртаза Рахимовның мөддәте 2011 елның октябрендә чыга. Ул шур Россия Дәүләт Думасына сайлау кампаниясе кызган шур булачак. Шуңа күрә республика президентын ул вакытта отставкага җибәрү файдалы булмау сәбәпле ул вакытыннан алда китәчәк. Шулай дип рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Әлегә Муртаза Рахимовның ул белдерү турында хәбәрләр юк. Үткән шимбе Уфаның тикшерү изоляторында фетнә булды. Ике бинада иликләрне мәхрүм ителгән берничә дистә кеше урын җирләренә ут төртеп, кружкалар белән шакып тавыш куптарганнар. Тәртип бозучылар тикшерү изоляторында ятучы барлык кешене дә үзләренә кушылырга чакырсалар да, алар кушылмаган. Әйтергә кирәк, тикшерү изоляторында барлыгы 1800 кеше исәпләнә. Милиция көч кулланып фетнәне баскан, фетнә оештыручыларга моның өчен 5 елга кадәр иликләрдән мәхрүм булу янай. Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге хоккей төркеме Татарстанның Ак Барсын җиңеп кайтты. Кайда, Казанда Ак Барсының үзенең боз мәйданында, үт оясында көчле, үз өендә диварлар да ярдәм итә дисәләр дә, бу чиракта алай булып чыкмады. Уен 4-1 исәбенә Юлаевлар файдасына тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқұстында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сальвадор Дали эшләрен Казанда 3 көн эчендә генә дә 3000 кеше караган. Казанга Сальвадор Дали эшләрен алып килгән эшмәкәр, коллекционер Александр Шадрин Татарстанның бәйсезлеккә омтылуына булышык ди. Татарстан һәм бәйсезлеккә омтылучы Каталония арасында да уртаклык күрә ул. Һәм Казанда туган Гала белән Каталон Сальвадор Далиның бергә булуында үзгәлек туя. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Бер төркем егетләр Сынлы сәнгать музееннан Сальвадор Дали күргәзмәсен карап чыгып килә иде. Казан театр училищесы студентлары икән. Монда безне беркем дә мәҗбүри китермәде. Замана кешесенә сәнгать белән таныш булу кирәк. Бигрәк тә шундый дөнья күләм күренекле шәхес әйберләре Казанда күрсәтелгәндә дип белдерә алар. Театр училищесында укучылар музей ишендә дә очрады.
Искиткеч әйбер бигрәк тә. Аңлашылып бетми тик. Төннәргә ашамаган ниндидер аңлата булмый кайбер әйберләрен. Ярый әле теге сөйләделәр. Бигрәк тә шулда сәгать анда. Ишектер шундый уй тулды, бәлки тагын бирок ишектер узаграк алып аны карап, анда өйрәнеп утырырганың әйберләрен аңларга тырышырга. Беләсе килә нәрсә ясадым. Аның уйларын аңлыйсы килә бигрәк тә.
Ди театр училищесында укучы Айгел Нәҗипова. Бу күргәзмәне Казанга Свердловский шәһәрендә яшәүче Александр Шадрин алып килгән. Коллекционер эшмәкәрнең шәхси әйберләре ул. Күргәзмәгә Казанда бу кадәр үк зур кызыксыну булыр дип көтмәгән. 7 февраль якшәмбе көнне казаннар Дали эшләрен карау өчен урамда сәгать ярым чират торган. Сораулар да күп икән. Сальвадор Далиның хатыны Казанда туган Гала Елена Дьяконова турында бигрәк тә кызыксыналар. Галина Дьяконова гомере буе Ирактагы ватаны турында хатирәләр саклый. Идел буендагы шәһәрдә үткәргән балачак елларының хатирәсе булып, аның бүлмәсендә гел Казан изге ана иконасы эленеп торган дип яза Ринат Бикбулатов Казан күренекле кешеләр дигән китабында. Александр Шадрин исә Гала белән Сальвадор Далиның бергә булуы очраклы хәл түгел дип белдерә.
Конец 19-го, начало 20-го. Почему именно Гала и почему именно в Казани? Один момент, вот, Казань, Казань.
19-нче гасыр ахыры 20-нче гасыр башы. Ни өчен Нагала һәм Казан ул вакыттагы Казанны Каталония белән чагыштырырга була? Беләсезме нәрсә? Бәйсезлек өчен көрәш ул иреккә омтылу рухы. Казан бит хәзер дә үзгә. Гала чынлыкта революционерка булган. Ул революционерлык дохилык рухын Далида да сизә. Далида үзенә күрә революционер булган. Каталония Испаниядән бәйсезлеккә омтылган. Хәзер дә әлеге омтылыш сүнмәгән. Ни өчен Каталонияда ә башка бер урында барлыкка килмәгән ул дохилар? Коллык булган урында дохилар тумый. Иреккә омтылган кешеләр генә ирекле кешеләрне тудыра. Бүгенге Казанга, Татарстанга карасаң, ул да шулай. Һаман да бәйсезлеккә омтыла. Бу хәл алай ук начар түгел бит. Әйдәгез без аңа булышыйк.
То же самое. Посмотрите на Татарстан и на Казань. Какая она? Дух. Да, мы хотим быть независимыми, но это не так плохо. Это не так плохо. Давайте поддерживать это.
Шадрин хәзердә Казанда ирек рухы тыюын әйтә. Александр Шадрин Уралдагы Полеско исемле кичкенә генә бер калада туган, әмма үзендә төрки тамырлар булуыны да яшермей. Уралдагы Шадринский шәһәренә Александр Шадринның бик ерак бер бабасы нигез салган. Бу исемнең Шадра дигән сүздән килеп чыгуын да белә. Тамырларым минем шуннан ди ул. Шадрин Сальвадор Дали эшләрен сатып алганча 1996 елның мартында Казанга килә. Казан изге иконасы янына бара, һәм аннан ялгыш адым ясамауда ярдәм итүен сорый.
В Казани не только родилась гала, и находится икона, то есть вот здесь все вместе сошлось. И вот я считаю, что вот икона Казанская.
Казанда гала гына тумаган, һәм монда изге ана иконасы бар, ә бөтенесе бергә укмашкан. Казанда сакланган бу икона мине ялгыш адымнардан саклады. Башта сүз бу эшләрне сатып алу түгел, ә аренда турында барган иде. Алып тора сайберләр эш тапкыр күбрәк иде. Әгәр мин эшләрне арендалауны имзаласам, мин аны түләп тә бетерә алмаган булыр идем.
Я даже бы не смог оплатить аренду. Суммы аренды были просто фантастические.
Шадрин Казанга Сальвадор Далиның үзендә булган бөтен эшләрен дә алып килмәгән. Бөтенесен дә күрсәтү өчен киңрәк бүлмәләр кирәк ди ул. Шулай да казаннарга калганнарын да күрсәтергә һәм алга таба бөек шәхеснең башка эшләрен дә сатып алырга исәбе бар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба Азатлык радиосы дулкыннарында көннең соңгы хәбәрләре булар. Аңарча без интернеттагы кайбер язмаларга күз салып үтәйк. Омскида иҗтимагый оешмаларга ярдәм турындагы Русия Федерациясенең тиздән имзаланачак канун турында фикер алышу булды. Очрашуның төп максаты 13 гыйнварда Дәүләт Думасы тарафыннан беренче укуда кабул ителгән социаль юнәлештә эшләүче коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтү турындагы канунлар өлгесе буенча аңлатмалар бирү фикер алышу иде. Бу шактый өметле канун кабул ителсә һәм эшләп китсә, иҗтимагый оешмаларның эшчәнлегендә уңай якка үзгәрешләр булуы мөмкин. Канунда шактый күп кырлы ярдәм күрсәтү каралган, мәсәлән, акчалата субсидияләр. Кагыйдә буларак, субсидия башкарылган эш өчен бирелсә, бу канун буенча башкарылачак эш өчен дә бирелү мөмкинлеге булачак. Самар төбәгендә дистәләгән профессионал рәссам, күпләрнең берсе Нурхатим Бикулов кына татар рәссамы. Әлеге рәссам Азатлык радиосына: «Әгәр мин Казанда иҗат иткән булсам, үземне өемдәгедәй хис иткән булыр идем. Әйтерсең лә мин Казанда туганмын, анда үскәнмен. Әсәрләремә карап та минем татар икәнемне беләләр. Рухым көнчыгышныкы, башкалардан шунысы белән аерылам да», ди. Мәскәүнең мәдәни үзәк китапханәсендәге узган «Нәрсә ул пәрәмәш» дип аталган очрашуда февраль аеның беренче якшәмбесен «Пәрәмәш бәйрәме» дип игълан итәргә дигән фикергә килделәр. Үзерчән рәссам Аббас Акмалтинов тәкъдиме белән мәдәни үзәк китапханәсендә «Татар кулинария символы пәрәмәш» дигән темага очрашу булды. Китапхана мөдире Нурзидә ханым Шанышева Аббас Акмалтиновны китапхананың иң актив укучысы дип танытты. Әлі қалықны пәрәмәш деген сөз тартқан, бәлкі олар сөзі бұлғаш пәрәмәші де болыр деп ойлағаннардар ұшырашуда қалық бік көп келген еді дей. Біздің Мәскеудегі хабаршыбыз Назифа Каримова. Құрметлі тыңлаушылар, бұл Азатлық радиосының тапшыруларына әліге сыймаған радио біздің интернеттегі сәхифесінде ozatlik.org сәхифесіндегі қойбір язмалар еді. Қазір сізіні күн яңалықлары білен Бике Темірова таныштырып өте.
Украина үзәк сайлау комиссиясы хабар иткәнчә, президент сайлауларында бирелгән 98% якын бюллетень саналган. Төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодан якынча 3% алда бара. Янукович өчен 48.5% тирәсе сайлаучы тавышын биргән булса, Тимошенко 46% якын тавыш казанган. 4% артык сайлаучы бөтенесенә дә каршы чыккан. Үзәк сайлау комиссиясы зур харамлашулар, канун бузулар теркәлмәде дип хабар итте. Владимир Путин Уфаға келді. Русия премьер-министрі Владимир Путин Уфада мәгълүмати технологияларның үсешенә бағышланған хөкүмәт комиссиясы утырышын үткәре. Жиылышта бірнеше төбәк башлыклары катнаша. Шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиевтан да келді. Жиында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республикада электрон хөкүмәтне заманча технологияларны кертүгә бағышланған нутыгын укыды. Русия премьеры программасында Уфа трансформатор корылышына бару, Башкортстан социаль картасы, электрон Башкортстан проектлары белән танышу каралган. Русия президенты 4 төбәккә яңа башлыкны тәкъдим итте. Русия президенты Дмитрий Медведев Ханты-Манси автоном бүлгесе, Яхут автоном бүлгесе, Дагыстан республикасы һәм Красноярск өлкәсе парламентларына яңа җитәкчеләрне тәкъдим итте. Интерфакс агентлыгы язганча, Русия президенты Дмитрий Медведев губернаторларны алмаштыру сәясәтен алып бара. Бу хакта агентлыкның Кремльдәге чыганагы хәбәр иткән. Русия төбәкләренә тәкъдим ителгән кешеләрнең дүртесе дә бөтенләй яңа җитәкчеләр дип яза Интерфакс. Губернаторларны билгеләгәндә, эш күрсәткечләре җирле халыкның төбәк җитәкчесенә ни дәрәҗәдә ышаныч белдерүе, иң югары урында ничә мөддәт эшләүе дә исәпкә алыначак дип әйткән. Мәскәү Кремле вәкиле Интерфакс агентлыгына. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Хамас төркеменең сәяси канаты башлыгы Халит Машал белән сөйләшүләр үткәрде. Очрашуда Фәлестин сәяси көчләре арасында татулыкка ирешү һәм якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сүз барды, дип хәбәр итте очрашудан соң Хамасның вәкиле Осама Хамдан. Фәлестин автономиясе һәм Израиль арасындагы мөнәсәбәтләргә килгәндә Хамдан Фәлестин җирләрендә Израиль утарларын төзү һәм Иерусалим статусы проблема тудыра дип белдерде. Хамас Фәлестин автономиясының бер өлеше булган Газа сызыгын үз контролендә тота. Күптән түгел Русиягә Фәлестин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас килгән иде. Татарстанда эшсезләр саны 60349 кешегә җитте. Социаль яклау хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бер атнада Татарстанда 2000-дән артык кеше эшсез калган. Алар сәүдә, эшкәртү сәнәгате, төзелеш, авыл хуҗалыгы, торак коммуналь хуҗалык, социаль һәм шәхси хезмәт күрсәтү тармакларында эшләгән булган.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Шоллыда Татарстан журналистлар берлегенең 80-нән артык әгъзасы булуы билгеле. Ләкин алар арасында хәтта 20-40 ел буе журналистик эшчәнлек белән шөгыльләнгән шәхесләрнең булмавы да ачыкланды. Андыйларның күпчелеге татар журналистлары. Берлекнең Шоллы бүлеге җитәкчелеге алмашынып, эшчәнлекне яңартуы башлангач, журналистиканың аксакаллары дип саналган кешеләр дә анда керергә теләк белдерде. Шоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Шаллы журналистлар берлеген 20 ел буена Челнинские известия газета баш мөхәррире Александра Артамонова җитәкләде. Әлеге берлек Татарстан журналистлары оешмасының бер бүлеге булып санала. Александра Артамонова узган ел ялга чыгу сәбәпле эшеннән китте. Аның урынына Рахман Шапигуллин Шаллы журналистлары берлегенең рәисе итеп билгеләнде. Рахман әфәнде җомга көнне Шушы көннәрдә Татарстан журналистлар берлегенең Чаллыдагы әгъзаларын җыеп сөйләшү уздырды. Анда төп сүз берлекнең эшен торгызу, яңарту хакында барды. Моның мәгънәсе нидә? Рахман Шафигуллин азатлык сорауларына былай диеп җавап бирде.
Минем уйлавымча, журналистлар кешеләргә үзләренең менә бу сүзләре белән тәрбияви аңлату эшләре баралар. Ә менә безнең дөресен әйткәндә, менә бу берлекне, берлекнең эшен җанландыру, ул инде безнең төп бурычларны берсе. Әле бит әле без инде менә бүтәге зур гына, әлбәттә инде менә бу сайлаулар вакыты булсын, политик кампаниялар булсын, без мөһим роль уйныйбыз. Ә менә үзебезне онытып киләбез. Үзебезне унып киләбез. Шуңа күрә инде менә бу берлек менә киләчәктә әйтергә кирәк юбилейларны уздыру, лайыклы шәхесләребезгә, журналистларыбызга да мактаулы исемнәр бирү, аннан соң инде аларның юбилейләр билгеләп үтү, һәм дә инде ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә үзебездән ярдәм күрсәтү менә бурычын мин алга куям. Әлбәттә инде эш булып калачак, но кешенең менә бу шәхси кешенең менә бу социаль мәсьәләләр ул инде безнең зур бурычларыбыз берсе булыр дип уйлыйм.
Рәхмәт Галимович, менә моннан бер 10 ел чамасы элек шушы Чаллыда татар журналистларының гына оешмасын төзү турында да сүз булган иде. Әмма ул менә сүз генә булып калды инде татар журналистларының гына оешмасы.
Минем уйлавымча, бүгенгә кадәр менә бу без инде Татарстан журналистлар союзы ишмасының менә бу әгъзалары булып киләбез инде. Шуңа күрә теге милләткә генә бүлү минемчә хәзерге вакытта ул реаль түгел. Безнең бурычлар бар әйтәм бит. Шуңа күрә менә без шәһәрбездә безнең төрле милләт вәкилләре, журналистлар булып эшләр, улар бер максат инде менә хакимияткә ярдәм итү андаймы. Аннан соң инде шуннан да менә бу кешеләрнең таянычы булу, аларга аңлату эшләр алып бару. Һәм тәрбия эшләре алып бару. Менә безнең бу зур максатымы. Шуңа күрә инде рус телендә дә бер үк максат, татарларга да бер үк максат. Шуңа күрә монда теге аерым менә милләтләргә бүлү уңай күренеш түгел. Шуңа күрә без инде менә бу булганнардан чыгып, бердәм оешма һәм барлык безнең эшләгән эшләребездә, барлык теге кылынашак гамәлләребездә уртак һәм бер булырга тиеш. Менә шуннан чыгып инде мин инде теге хәзерге вакытта менә аерым милләтләргә бүлүне мәсәлән кулай күрмим.
Сез инде менә шул вакытта Чаллы теле радио компаниясының директоры да булып торасыз инде. Менә соң вакытта шундый күренеш күзәтелә дип әйтергә мөмкин. Хәзер ике телле журналистларга өстенлек бирәләр шикелле. Менә инде бер үк кеше татарча да алып барырга мөмкин тапшыруны һәм шул вакытта инде урысча да алып барырга мөмкин. Менә шундый юнәлеш сездә башланды мәл күзәтеләме?
Минем уйлавымча хәзерге вакытта менә аеруча яшьләр инде ул инде татар телендә камил белергә тиеш, рус телендә һәм чит телендә белергә тиеш иде. Без инде хәзер үзем Татарстан кысылыңда гына яшәп калмыйбыз, менә чит телләргә чыгып китәбез. Анда инде чит телләргә чыкканда, менә мин Швециядә булдым. Анда татар теле белү генә дә, мәсәлән, анда төрекләр дә яшәйме, Азербайҗанда да башка милләтләр яшәйме, татар теле белеп кенә дә анда да югалмаска мөмкин. Әгәр дә син инглиз телен беләсең икән, мәсәлән, ул инде бик яхшы. Шуңа күрә мин безнең менә бу коллективта мин андый максатны үзебезнең куйганым юк, чөнки күңелдә эшләүчеләр алар татар телен камил беләләр иде. Анда рус телен инде белүләре мин анда төп шарт итеп куймыйм. Менә алар инде үзләренең менә мәнфәгатьләре, менә бу вазифаларын бик яхшы эшлиләр. Ә инде телевидение эшләүчеләр, безнең инде шулык инде менә бу татар телендә алып баручылар, инде тапшырулар алып баручылар, яңалыкларда эшләүчеләр, алар фәкать татар телендә генә эшлиләр. Ә менә бу теге ике теллек мунча инде ансы инде зур бурычларның берсе түгел. Татар телен камил белгән кешеләр дә менә бик аз кызганычка каршы. Рус телен белергә була. Ә менә бу татар үзе менә ана телеңне, үзеңнең ана телен камил бел инде зур мәртәбә. Шуңа күрә без менә киләчәктә дә тапшырулар татар телендә алып барылар икән, ул инде шулай булып калачак. Ә инде рус телендә эшләүчеләр ул инде шул ук вакытта рус телен камил белергә тиешләр.
Факел Сафин күп санлы китаплар авторы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Көмеш Кыңгырау газета баш мөхәррире. Ул журналистикада 40 ел чамасы, ләкин журналистлар берлеге әгъзасы түгел. Булган җыенда аны да берлеккә кабул итү турында сүз булды. Аны кабул итәргә кирәк диелде. Факил әфәнде ни өчен хәзерге вакытта гына берлеккә керергә теләк белдергән? Факил әфәнденең үзен тыңлыйк.
Мин журналист Татарлар союзына керу мәсьәләсе турында бик нык уйланмадым дип әйтеп булмый. Чөнки мин үземне Татарстанның журналистлар сафындадыр дип хис итәдем. Ул район үзебезнең шаулы шәһәрдә чыккан мәкаләләр, республикага әйтелгән журналларда басылган мәкаләләр, публицистика, эстетика форматында булган мәкаләләр мине инде менә шул уйларга тирәйде. Әмма ләкин ничектер мин әгәр дә бу сүз турында, бу хакта сүз кузгатсам, ничектер шаулыдагы бу эшне оештыручылар эндәшмәенә минем яннан үтеп китәләр иде. Мин дә шуңа күрә бу журналистлар берлеге, мин дә шаулы җирлегеннән торып күзәттем, ниндидер бер корпоратив, ниндидер бер аерым төркем мәнфәгатьләре өчен генә эшли торган тор кысадагы оешмадыр дигән фикергә килдем. Чөнки мине яшьләр сайына алганда да саулап-саулап тәкъдим итүләр түгел, Ояз Гыразев, Гариф Ахунов, Шәүкәт Галиев кебек олуг язучыларны хазырга чакырып алып, бер нинди волокитасыз, бер нинди бюрократик кетәләрсез идарәгә кертеп яучылар союзына алганнар иде. Һәм инде ул моннан әллә кайчан 20 еллар элек иде. Ә менә Шаллада бу мәсьәлә журналистлар союзына керү мәсьәләсе ничектер ул гел читкә калып килде. Менә күптән түгел безнең Шаллы журналистлар берлеген Шаллыдагы оешмасын инде Рахман Галимович Шафигуллин җитәкли башлаган. Һәм ул мин иң беренче мине күрү белән үк факел син журналистлар союзында торасың, мәйтәм мин тормыйм тул. Сиңа керергә кирәк диде. Һәм тиз арада рекомендацияләр бирүне оештырылды. Һәм рекомендацияләр биреп, минем чираттагы журналистлар берлеге җыелышына чакырып, марш мине тәкъдим иттеләр. Һәм маршы Шаллыда әллә никадәр газета, журналларда эшләп тә, аларны үзем оештырып, үзем әллә никадәр журналистлар кадрлары әзерләп, аларның остазлары булып йөрсәндә иде, мин моны курыкмыйча әйтәм. Миңа моның өчен тәкъдим белән чыккан кеше юк иде. Хәтта Бәллүр Каләм яки менә шундый бәйгеләргә әйбер җибәрсәм, миңа хәтта ул журналист түгел дигән тамга сугып, минем материалларны кире борып та кайтаралар иде әле.
Якын арада Шаллыдан дистәдән артык кешене журналистлар берлегенә кабул итү күздә тотыла. Кешеләр саны күп. Мана шуның белән аңлатырга мөмкин, соңгы 5-6 елда журналистлар берлегенә кабул итү чаралары турында сүзләр ишетелмәгән иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә, azatlik.org сәхифәсендә безнең укучыларыбыз язган кайбер язмаларында да күз салып үтик. Чирмешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз яза. Журналист матбугат чарасы аша кешенең аңына даими тәэсир итүче. Кешедә гражданлык карашы тәрбияләүдә аның каләме, гаять зур үтә көчкә ия. Бәхткә каршы язмалары аркылы ихтирам яулаган журналистларыбыз байтак. Сүз иреге ничек кенә кысылмасын, халык алар фикерен көтә, үзенеке белән чагыштыра, тәңгәл килсә шатлана. Журналист кешенең жан дусты. Шаллы журналистлары берлегенә иң зур теләк, исәнлек, саулык, михнәтсез тормыш, эштә уңышлар, үткен каләм телим. Туган телебезне шүп-шардан арындыру буенча да зур хезмәтләр куясы бар. Бу эшкә журналистлар да тырышлык, җаваплылык күрсәтер дип ышанып калам, ди Ширмишәннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Икенче бер укучыбыз Венер яза. Мәкаләдән аңлашылганча, бу оешманың төп максаты журналистларның барсын да түгел үз эшләренең әгъзаларының гына социаль проблемаларын кайгырту, бүләкләү, зурлау. Ә кайдан аның өчен ул акча ала? Взнослардан булса, димәк, атарга кирәк аны журналистлар профсоюзы дип. Хөкүмәт эшләгән халыктан җыйган салым акчасына булса, шул халыкның башын черетүче пропаганда үзәге дип. Хакимият тарафыннан эзәрлекләнгән Дамир Шәйхетдин кебек коллегаларның хәленә карата бу оешма тулысынча битараф күренә. Татар журналистикасының сыйфатын, абруен күтәрергә дигән уй юк буларда. Түзәтегез, зинһар, ялгышсам, ди Венер. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темаларга сез дә үз фикергезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
20 ел элек милли хәрәкәттә башлап йөрүчеләрне хәзер татар җәмәгатьчелеге бик искә алмый. Тарих институты җитәкчесе урынбасары, фәлсәфә фәннәре докторы Фәрит Солтанов Марат Мөлековны халык онытмас, аның исемендәге урам аңа багышланган музейда ачылыр дип өметләнә. 1989 елда оештырылган Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлековка 7 февральдә 80 яш тулган булыр иде. Бу турыда Казаннан Саша Долгов сөйләр.
Марат Мөлеков киң җәмәгатьчелек тарафыннан зурлап искә алынмаса да, газет-журналларда аның турында берничә истәлек бастырылган. Татар иҗтимагый үзәгендә Марат Мөлековның урынбасары булып эшләгән Фәрит Солтанов та Азатлык радиосының берничә соравына җавап бирде. Фәрит Солтанов исә Марат Мөлековның милли хәрәкәттәге эшчәнлеген югары бәяли.
Менә ул эшен Коммунистлар партиясе җитәкчелек иткән вакыт Бик ұзақ ұйылар бетінде башқа түрлі саясат алып барылған, халықта нендейдер фикір, яңа фикір айту, ғымман басылып келді бетінде ол. Бекіректі милли есіруге қаршы уақытта шыл. Ең бірінші қозғалған әйбір шыл тіл мәселесі болды бетінде ол уақытта. Ғымман татар өзі торында аузын тұтырып, фикір айта алмайды тұрған уақытта, нәшінді милли қаракет барлыққа келіп, Марат абының аны жетекләуі, Ол шырышын, хан бүгінгі көзіктен қарағында да бек зор батырлы ойлайынды ол. Мұнмен, ол бет өзі де партия ағзасы болған күші. Мен Марат абыға қарқалды, аның білен енді біз бірге жүрген күші. Аның ішкі дүниясы ғайыпті, бай мархаметлі еді ол. Мұнмен, кейін көңмелі күші. Анда мені қаракет жетек жасын түрлісі болды, қайсы қырыс. Келген күшіні қуып жібере тұрғанларда болды. Марат абый һәр вакыт ул дипломат иде. Һәм бөтен кешене аңларга тырыша иде. Күрәсең, менә ул бөтен сөзсез сидерган йөрәгенә, күңеленә. Һәм аның гомере дә бәлки шул фестиваль аркасында кыска да булгандыр. Ул әйтә дә, хәтеремдә әле менә мисалы Җәүдәт Сөләйманов белән икәү бу Яңа Саюн районына керә инде хәзер. Анда гел менә хәзер генә инде сазыкларны китереп җирт барсалар, шундан депутат итеп күрсәтү булды. Кибетлер жанна жиналып, ағаш ертілар, су ішінде отырарлар. Шында өбетлер жерген уақытлар Маратан депутат айтып, анан соң бейт шында асла жолдар салдырды. Берген мағдасын өтерге тұрышты, анысығына төгер, анан соң Дәулет Совет арқылы шу өзіміздің тұста көтерілген мәселелерін бейт ол. Дарбір кім тәртібіне қойды.
Ни өчен Марат абыйны Дәулет Советына икенче чакырылышка депутат итеп сайламадылар дип саныйсыз үзегез?
Мин инде сайлаучылар өчен җавап бирә алмыйм инде. Аннан соң аны бит инде сайлау системасының эшкә ягын. Мин үзем дә бит белмәй, әйтәр бит инде аның исемлеге була алды дип. Беләсем, мин җитәкчелек бар ки инде. Кешеләр аны сизгәндер Татарстанда. Аннан соң халык эш бит инде. Халык сайласа, сайлый, бәлки агитация җитеп бетмәндер. Аларын менә әйтә алмыйм инде. Аны бит мине сайлас дип кенә әйтте. Бәлки эшләү җитен мәңгән җитен кремәндер халык белән баштагы эшләү бик кеше иде һәркәндә. Аны менә тынычлану бар бит. Тынычлану җитәкчәргә ышану. Шуның аркасында булганнар да уйлыйм, Марат абыйны аның эшләрлек җигәрлекләре бар иде. Бар иде әлбәттә. Мин агитация дип әйтмәндер һәркәндә. Агитация дип әйтмәндер. Аны бит әле Кайсы районга сине чыгаралар, анысталар бит. Безнең итәндә язучыларыбыз, шагыйларыбыз бар, аларга аерым район бирелгән, алар шуннан уза китәсең мәгънә. Шәһәр эчендә куйсаң, татар кешесе әлбәттә авырса инде. Акчаң да булмаса, тагын да бара алмыйсың. Күп өлешен үтәүгә иреште.
Кай вакытта менә әйтәләр, Марат Мөлеков дәүләт белән артыграк дустана мөнәсәбәттә булды дип. Әгәр дә күбрәк таләп итсә, күбрәккә дә ирешеп була дип әйтүче менә фикер әйтүче кешеләр дә бар матбугатта да менә язганнар иде әле ул турыда.
Аны беләсез, менә безнең халык бит инде ул кызык халык инде ул. Менә җырына карап аягыз сасын дигәндәй, менә шул вакыттагы сәясәтне аңлаган кеше якыннан белсә, аны читтән карап әйтү бик иңел. Безнең бит менә президент Шәймиевне дә күп вакытта тәнкыйтлибез бит инде. Мәскәү белән артык менә нәкъ шуның күп инде. Дус, артык чигенүләр, нәрсәләр бит җегетләр аны белергә кирәк ул ситуацияны. Анда ул вакыт партиясез, дәүләтсез рәсә шәп булмый идең. Бер нәрсә шәп булмый идең. Акчаң юк. бір нәрсен жоқ. Кіртмейдер. Оған көрі мен алай деп айтмасын. Әгер партия білен, ғуммен, ұлақтай дәулет білен әнім табылмаса, ол татар ішіне өзегі, мен қалса бір нәрсе де ерші алмасын. Бірге сейсет алып бар, ол ұмышқағына кетірілді ойын. Әгер кім риза тұғыл, ұлақыт ол Мүліков жа Султанов орында ол қара тиші ұлақты.
Міне 89-шы елда Марат Абай Мүліковіні татар іштемағы өзегінің башылығы етіп құйған сіз бетінде. Не үшін міне, нендей сұйфатларына қарап сіз әне рейс етіп сайларға болдығыз?
Әлігі де баяғы Марат Абай ол ұзап еллар бетінде тарих ұқытқан кіші. Аннан сұм мәктеплер дәшілеген кіші. Аннан өзінің мұна шол түгі зиялылығы білен, қалақнағынлауы білен. Анам өзінің үйрәтмілігі білен, ол тікке ғына лидер етіп сайламайлар бетінде кішіні. Демен алып баралған ол қалықны. Мен, мәселен, мен ол уақытта аннан да құлайырақ кіші болмағандыр деп ойлайым. Сол уақытта университет ішінен кіші дәрежесі бар кіші. Әбілай бетінің көп біздің зиялы кішілері біз істеңіне қарап тұрды бет. Нәрсе болып бітер екен бұлар деп. Аңар бетін алынырға да керек еді. Қазір ғана жеңген ол. Мүліков шулай болған, Мүліков тегілей болған деп айтты. Қай болған ағын тегілер ол уақыт. Алар істеңіне қарап тұр ағар енді. Нәрсе болып бітер бұл жігіттерінің бұрышындары. Ағын келеді шайындар да моторына оқытып жүрділер университетте. Алай. Қазір ғана тегі соғыс біткеш батырлар көп болады әлі. Бәйе беріп отыру жеңген. Шулай болса, былай болса. Өзіңе қатынасуға керек еді әмді. Бірінші бет ол татардың Алла берген бір нәшіндей. Қайыр болдыңдан да мезген.
Фәрит абай мына тағын бір сұрау. Марат абай Мүліковтан соң милли харекат бушап, ятим болып теге ниндейдер қанатсыз қалды деген фикірлерді айтылған мына матбуғатта бүгін мәдени жұмада шулай деп жазғандар еді.
Ол, білесің енді, еште барғаннан соң Марат абай енді біз анда бірінші жүрген кісілер де мен ойлаймын, өзі біздің миссиямыз өтедік шикілді енді. Болса ол ішінен де хүкімет тарапынан сол милли харекетті аңлап, аларға ақша төлесәләр міне ұйышты енді теге бүтін дүния татар конгресі. Ол бәрібір бет ештеңе өсек түгел бет енді аның өз вазифасы міне ол шол мен әгер ойлаймын альтернатив болып ешқан ұйышма болды енді ол ақшаға іштей тұрған бюджетте қаралған аларның әлбетте яңа міне лидерлар бик болмады шол енді қызғаныш шол үлкен ештегілер қалды һәм һәрбір кішіде амбиция. Бәлкі енді біздің ішкі культурамыз да жетпейтіндер, анан татарда ол лидердің әзірлігі осылай жайға салынмаған екен, элитаны ол уақыт іші. Мен ойлаймын мына яшьтер келер, бәлки жан әрірлері ол милли харакатқа.
Радио тыңлаушыларыбыз, сіз Фәрит Солтановның Марат Мүліков турында сөйлеген истәліклерін тыңладыңыз. Марат Ғабдірәсул улы Мүліков өзі Сібір татары 1930 жылда Түмен өлкәсінің Ялутор районында дүнияға келген. Мәктәпні тамамлағаш башта Тубыл татар педагогика училищесін, аннан Қазан педагогика университетінің тарих факультетін тамамлай. Шуннан соңғы хезмәт юлы Татарстан белән бәйле. Марат Мүліков 1997 елның майында Қазанда вафат була. Хәзер татар іштимағи үзәге аның исемін йөртә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Жерші Салават Фәтғеттиновның 50 яшлік юбилейіне бағышланған концертлар Самарда да өтті. Самар татарларының туған тіл жәмғияті Салаватны татар халқын бірләштіруші шәхіс деп атады. Хәбәршебіз Шамил Бахауттин музыка мәктәбендә оқушының да Салават иҗаты турында фикерләре белән таныштырыр.
Салаватның юбилейен Самарда зурлап уздырдылар. Самарда Салаватны яраталар. Аның концертына яше дә, карты да, ират та, хатын-кыз да, хәтта бала-чагалар да күпләп килә. Әгәр дә ул моңа кадәр бер генә концерт куя торган булса, бу юлы ике концерт оештырды. Сәбәбенең берсе аның концертлары Салаватның 50 яшьлеге белән дә туры килде бит. Шуңа да халык телендә бик еш Салават 50 яш сүзләре яңгырады. Төрле елларда төрлечә тәсир калдырган җырчы быелгы программасын бик тә инде мөһим темага багышлаган. Ул туган тел язмышы һәм конкретрак әйтсәк, туган тел җырының 100 еллыгына багышлап оештырган иде бу концертны. Әлбәттә, бу коры концерт кына түгел. Монда татар идеологиясы буйдан буйга сузылып ята дип әйтәсе килә. Әлбәттә, без концерт турында олылар фикерләре белешәбез. Бүген Азатлык радиосы тулкынында үзенең фикерләре белән 12 яшьлек Диләрә уртаклаша. Диләрә, менә сиңа 12 яшь, мәктәп баласы. Син Салаватның концертларына еш йөрисеңме? Барлык концертларны карап барасыңмы? Һәм алдагы концертлар белән чагыштырганда, бу концертында нинди уңышлар таптыңмы, кимчелекләр таптыңмы? Син бит инде музыка мәктәбендә укыган кеше буларак, син аларга гади тамаша җиттереп кенә карамыйсың, нидер профессионал күзлектән дә карыйсың.
Мин бөтен Салават концертларына йөрим. Миңа бу концерт бик шады, бик матур концерт булды. Күбесе шады, ләкин дә начарлыклар да таптым. Беренчесе, бэк-вокал татар җырын матуррак ясамады. Бэк-вокал җырны начарак та ясады, әйтергә телим. Анарсын гитарист костюмнары, музыкант костюмнары шундый дискотека кебек булды. Мин уйлыйм, яхшырак булыр иде. Шундый милли тема, туган тел бит. Милли костюмнар да булса, яхшырак булыр иде.
Кеше әйтерле иде.
Әйе.
Ә менә бүк вокалның нәрсәсе ошап бетмәде сиңа? Ул татар җырын җырлаганда татар рухын көчәйтмәгәнгәме? Әле заман эстрадасына ошатып ясагангамы?
Әйе, заман эстрадасы шатып ясаганга миңа ошамады бүк вокал. Ул матур атмады концертны.
Ә былай менә тагын Салават абыйның тавышлары елдан ел матурая барамы? Әллә бер бейіклектәме?
Юк, матурая. Анарга 50 яш булса да, аның тавышы бик матур, шундый ук матур кала.
Менә Салават абыйң башкарганда сиңа татар халык җырлары күбрәк ошыймы, әллә бүгенге эстрада җырларымы?
Татар халык җырлары миңа күбрәк ошады, чөнки аның тавышы татар җырларын яхшырак башкара дип әйтәсем килә.
Син менә кичкенә чактан ук инде татар концертларына йөрисең, үскәчтән дә шулай татар концертларына йөрергә исәбең бармы?
Әйе, үскәч тә шулай ук яхшы итеп бөтен концертларга йөрисем килә.
Менә сиңа татар концертлары нәрсә бирә баргачтан? Менә утырасың, син ишәр сәгать татар концертын тыңлап. Нәрсә бирә ул сиңа?
Татар теле бик матур. Концерт миңа шундый рухи тәрбия бирә. Әйтәсем килә, менә бу концерт бик акыллы булды. Анда намаз турында сөйләделәр, рухи әйберләр турында.
Әйе, монда инде кеше җырны тыңлап кайтмый, инде үзенә вәгәз дә алып кайткан шикеллеме?
Әйе.
Менә намаз дисең, намазны син сәхнәдән генә эшләсеңме, әллә үзең дә намаз укыйсыңмы?
Вакыт булгач, үзем дә укыйм.
Ә син биш вакыт намазны да укый беләсеңме?
Укый беләм, ләкин дә вакыт бирмәешен киртә белән мәктәпкә китәм, аннарсын дәрешлим.
Ә болай вакытың буш булганда намазлар укыйсыңмы соң?
Әйе, буш вакыт булганда намаз укыйм.
Ә намаз укканда син нинди рәхәтлек аласың?
Мин Алла белән сөйләшәм кебек, аннарсын миңа бик яхшы була.
Салаватның 50 еллыгын милли хәрәкәт җитәкчеләре үзләренчә билгеләп уздылар. Бүләкләр дә бирделәр һәм тәбрикләү сүзләре дә әйттеләр. Туган тел җәмгыяте әгъзасы Өлкә радиосында татар телендә Иделкәем Илкәем радиожурналын алып баручы Наилә ханым Сабирҗанова сәхнәдән бүләк биргәндә Салават адресына түбәндәге сүзләрне яңгыратты.
Хөрмәтле Салават әфәнде, сез кеше гомеренең кыл уртасында торасыз. Дистәләгән еллар буенча милләтебезнең күрке булып гомер кичерәсез. Рәшит Вахапов, Илхам Шакиров, Әлфия Авзаловалар күтәргән моң байрагын тиешле биеклеккә күтәреп, татар дөньясын милләт бычрасында тоту көченә ия шәхессез. Салават үзенең җырлары белән татарның бар катламында бер залга җыя алган дагы ир. Сез милләтебезне берләштерүче, җир сәнгатебезне үстерүче һәм татарның олпат шәхесе. Олуг хөрмәтебез сезләргә, үзегезгә ике дөньяның рәхәтен телибез.
Мен шулай зур гына концерттан соң үзенә күрә бер кичкенә генә тантана да булды, һәм халык моны бик матур кабул иттеләр, Салават үзе дә шатланды кебек. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.